Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju danas s vama.
Ja sam Mirjana Rakela i brinem se o vijestima.
Za Svjetlana Petrović je naš producent, a vaš domaćin Biljana Jovićević. U temi dana pokušali smo od jednog od aktera s jutrošnjeg sastanka Nikolić i Ahjaga u Briselu, te od analitičara u Prištini i Beogradu istražiti očekivanja i realne domete susreta. A iz drugog smo u prvi plan istražili zašto su mini elektrane uzburile sela u Srednjoj Bosni. No najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Susret Ahjaga Nikolić važan je i za širu regionalnu suradnju, ocijenjeno je u Europskoj komisiji. Uhapšen kosovski Srbi nakon ranjavanja dvoje djece u Mitrovici. Kosovska vlada osudila incident i pozvala sve na suzdržanost. U Sarajevu obilježen dan sjećanja na poginule građane glavnog grada Bosne i Hercegovine tokom rata, te položeni vijenci i cvijeće na spomen stradalima na tržnici Markale. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinadžad je u službenom posjetu Egiptu. Razgovori šest svjetskih sila i Irana o spornom iranskom nuklearnom programu u Kazahstanu 28. februara potvrđeno u Europskoj uniji. Sjedinjene Američke Države dižu tužbu protiv rejting agencije Standard i Poor's.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Naša tema dana. Kao što su se pomalo na iznenađenje potkraj prošle godine sreli premijeri Srbije i Kosova, pod pokroviteljstvom šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, Brisel je za sjutro ugovorio i susret predsjednika Srbije i Kosova. Sastanak je stoga i simboličan i važan, jer je riječ o prvom susretu predsjednika Republike Kosova i Republike Srbije, izjavila je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa njom je razgovarala urednica kosovskog servisa Arbana Vidišićija, za region priredila naša Amra Zajneli.
Sastanak predsjednika Kosova i Srbije predstavlja uspjeh za normalizaciju i unapređenje odnosa dveju suverenih i nezavisnih država, izjavila je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga, dodajući da će na sutrašnjem sastanku ona i njen kolega Tomislav Nikolić podržati dijalog koji vode premijeri dve zemlje. Ona je dodala da je cilj sastanka da se pronađu rješenje za sva pitanja.
U principu, na sastanku ćemo razgovarati o punoj normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije, o potrebi za nastavak dijaloga, o postizanju sporazuma za sva pitanja i o njihovom sprovođenju, a što je u dobrobit svih građana dve države i što ide u korist za dobrosusedske odnose, mir i stabilnost u regionu, kazala je Jahjaga. Uzimajući u obzir našu prošlost i odnos između Kosova i Srbije, zaočekivati je da se odnosi u potpunosti normalizuju. To je cilj sastanka predsjednika, dok su skupštine i vlade ovlaštene da predvode proces dijaloga, dodala je Jahjaga. Na pitanje da li se može očekivati neki konačan sporazum, čiji bi potpisnici bili predsjednici Kosova i Srbije, Jahjaga istakla da jedan sveobuhvatan sporazum može otvoriti put za potpisivanje drugih bilateralnih sporazuma.
A kjo nije norm e regut?
Ovo je redovna međunarodna norma za sve države koje su uspostavile diplomatske odnose. Pitanje potpisivanja i ratifikacije regulisano ustavom, istakla je ona. Upozoravajući da nije sastanak sa Nikolićem nije dijalog, već samo zvaničan sastanak predsjednika dve države, Jahjaga istakla da Kosovo i Srbija mogu pomoći jedna drugoj na putu integracije u Evropsku uniju. Obe zemlje će imati dobiti od ovakvih sastanaka, uključujući ovdje i ceo region, jer na kraju, poštujući realnost i priznanje nezavisnosti Kosova, bit će i stabilnosti, navela je Jahjaga. Predsjednica Kosova je naglasila da će nastaviti da podržava ceo proces dijaloga kao i postignute sporazume, ali istakla da neće biti kompromisa koja nisu u skladu sa Ustavom Kosova.
Čandrimi është unik dhe ne. Institucionet Republike sa Kosovës.
Naš stav je jedinstven, stav institucija Republike Kosova po tom pitanju i u tome nema razlika. Vidjeli ste da do sada nije bilo kompromisa koji bi bili na štetu naših interesa i naših građana. Svi dogovori su u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Kosova, istakla je Jahjaga. Intervju vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zajneli.
Korak dalje.
A nakon očekivanja jednog od aktera sastanka, čujmo i kakve je još reakcije u Briselu i Prištini zabilježila naša Amra Zajneli. Sagovornici su saglasni da će susret ići u korist normalizacije odnosa Srbije i Kosova.
Sastanak predsjednika Kosova i Srbije Atifete Jahjaga i Tomislava Nikolića ići će u korist normalizacije odnosa dve zemlje, kažu u Briselu iz kabineta kosovske predsjednice. Isto kao što je i slučaj sa dijalogom premijera dve zemlje, visoka predsjednica Evropske unije Catherine Ashton 6. februara će prvo održati odvojene sastanke sa dva predsjednika, da bi se potom održao prvi zajednički sastanak predsjednika Kosova i Srbije uz posredstvo Evropske unije. Portparolka predsjednice Evropske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić istakla je da je predstojeći sastanak dva predsjednika važan kada je u pitanju normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.
I u tom kontekstu važno je da ćemo imati ta sastanak i gospođa Ashton će razgovarati sa obojicom predsjednika kako i šta i u tom kontekstu, mislim, koji su potrebni koraci u kontekstu nadalje normalizacije odnosa.
Slično navodi portparol kosovske predsjednice Arbar Vlahiju, dodajući da će sastanak doprinijeti regionalnoj stabilnosti, kao i da će ubrzati evropsku agendu Kosova. Oba predsjednika će podržati dijalog koji se vodi u Briselu uz posredstvo Evropske unije, a uz snažnu podršku SAD-a, a kojeg predvode premijeri dveju država. Dijalog ima za cilj relaksaciju odnosa i olakšavanje života građana sa obe strane granica, istako je Vlahiju. Za predsjednika Skupštine Kosova Jakupa Krasnića sastanak dva predsjednika nema posebnu interpretaciju. Krasnić je podsjećen na Ustav Kosova koji predviđa diplomatske aktivnosti predsjednice u predstavljanju države Kosova na međunarodnim sastancima. Nadležnost svake institucije su određene Ustavom Republike Kosova i sve što je u nadležnosti predsjednika, predsjednik ima pravo za to, istako je Krasnići. S druge strane, politički analitičari u Prištini smatruju da je sutrašnji sastanak dva predsjednika više simboličan, te da se ne očekuje neke promjene u sklopu dijaloga dva premijera. Ardian Arifaj, međutim, na to dodaje da će agendu dijaloga Kosova i Srbije i dalje određivati međunarodni faktor. Agenda razgovora i teme zavise od međunarodne zajednice, ne od učesnika Kosova ili od Srbije. Glavni motiv međunarodne zajednice je stabilnost u regionu, da se to postigne što pre. Prema tome, bave se pitanjima koje su na izgled od suštinskog značaja za postizanje mira, stabilnosti i prosperiteta u regionu, ističe Arifaj. Inače, nakon tehničkog dijaloga koji je trajao godinu dana, između Kosova i Srbije otpočeo politički na nivou premijera, dok će sutra biti održan prvi sastanak predsjednika Kosova i Srbije, sve to zahvaljujući posredstvu Evropske unije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Korak dalje, pokušali smo otići u Beogradu gdje je sjutrašnji susret predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednice Kosova Atifete Jahjaga očekuju sa suzdržanošću. Za razliku od predsjednice Kosova koja je u oči Brisela dala intervju, predsjednik Srbije odlučio se oglasiti samo kratkim saopštenjem agenciji Tanjug. Ipak svi u Beogradu saglasni su da je veliki značaj susreta kojim se daje poruka podrške započetom dijalogu bio on samo simboličan ili više od toga. Uz analitičare u prilogu Branke Mihajlović čućete i zašto se Boris Tadić na funkciji predsjednika punih 8 godina nije odlučio na takav susret, a podsjećamo i na posljednje viđanje jednog predsjednika Srbije i Kosova koji se dogodio prije punih 14 godina pod neobičnim okolnostima.
Da li susret Nikolić-Jahjaga ima veći značaj od simboličnog gesta dobre volje i podrške dijalogu na premijerskom nivou? Ovo pitanje postavili smo Milovanu Drecunu, predsjedniku Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Oliveru Ivanoviću, bivšem državnom sekretaru u vladi Srbije.
Simbolično može da bude u smislu prvog susreta na tom političkom nivou, na najvišem političkom nivou. Međutim, on ima svakako suštinski značaj.
Ne, ja mislim da će to biti simbolička podrška političkom dijalogu i razgovorima sa predstavnicima institucija u Prištini.
Drecun smatra da je ovo prvi od budućih susreta na predsjedničkom nivou i očekuje da se na njima otvori za Srbiju najvažnije pitanje.
I da će se u konačnom to završiti razgovorima o konačnom statusu Kosmeta. Dakle, mnogo više od simboličkog značaja, ali je stabilizirajuće i poruka koja se šalje morala bi da bude perspektivna, dakle da je moguće dijalogom rešiti ovo izuzetno osjetljivo kosmetsko pitanje.
S obzirom na razlike koje su ispoljene u predsjedničkom i premijerskom kabinetu prilikom formulisanja platforme, odnosno rezolucije, koji treba da budu okvir za pregovore sa Prištinom, ovaj susret nosi i još jednu važnu poruku, kaže Oliver Ivanović.
I
sasvim sigurno da će na taj način zapravo otkloniti sumnje da li je potpuno jedinstvo u Prištini ili u Beogradu oko dijaloga, jer opozicija i u Prištini i u Beogradu se protivi ovom dijalogu.
Politički analitičar Vladimir Pavićević smatra da ovim susretom ne samo da Beograd šalje poruku Briselu da želi da ispuni sve uslove za ubrzanje evropskog puta Srbije, već da će neposredno imati uticaj i na relaksiranje odnosa Beograda i Prištine, ali i celog regiona.
I Nikolić i Jahjaga time pokazuju da su posvećeni procesu normalizacije odnosa koji je počeo da teče i na koncu će ovaj susret, kao i svi sastanci koji su postali do sada, zapravo imati izuzetno dobre posledice po odnose u regionu.
Zašto se do sada nikada prethodni predsednik Boris Tadić nije sastao sa predsednicom Kosova, pitali smo Olivera Ivanovića.
Do skora se smatralo da je sastanak na tom visokom nivou predstavlja opasnost da bi se moglo protumačiti kao indirektno priznanje. Koliko ja znam, bilo je takvih ideja u međunarodnim krugovima, ali je Boris Tadić odbijao tako nešto.
Poslednji susret jednog predsednika u Beogradu i u Prištini bio je 31. marta 1999. godine. Tada je usred bombardovanja prikazan iznenađujući snimak na kome na izgled prijateljski časkaju Ibrahim Rugova i tadašnji predsednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević.
A video sam, imate vi luksuznu kuću.
Je, ja nemam takvu kuću.
To je kuća jedna priča gdje sam privragana tamo. A je to vaša kuća?
Kako će kasnije u Hagu Rugova objasniti, njega su priveli pripadnici tajne službe iz kućnog pritvora u kome je bio sa porodicom. Bio je to marifetluk u Miloševićevom stilu. Rugova i Milošević su se još jednom sreli 2002. godine, ovoga puta u Haškoj sudnici. Milošević kao optuženi i Rugova kao svedok.
Bilo je preko 100.000 pripadnika vojske, policije, paravojske.
Pošto tvrdite da to što sam rekao nije tačno, molim vas recite mi...
Danas čak i Milovan Drecun, sadašnji visoki skupštinski funkcioner, a nekadašnji novinar koji je bio na ratištima širom Kosova, nema ništa protiv rukovanja Nikolića i Jahjage.
Ne vidim zašto se ne bi rukovali.
A na pitanje kako će predsjednik Srbije osloviti svoju koleginicu iz Prištine, Milovan Drecun bez dvoumljenja odgovara.
Gospođa, i mislim da je to dovoljno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A nakon šestogodišnjih specijalnih veza sa manjim bosansko-hercegovačkim entitetom Republikom Srpskom, Srbija najavila da bi specijalne veze i sa drugim entitetom, Federacijom Bosne i Hercegovine. Dženana Karabegović je za Dokumente dana istraživala što bi moglo značiti ova ponuda.
Inicijativa srbijanskog predsjednika vlade Ivice Dačića o specijalnim vezama Srbije i jednog bosansko-hercegovačkog entiteta Federacije BiH nije nikakva novost. I Boris Tadić, bivši srbijanski predsjednik, imao je iste namjere, no za mandata ih nije uspio sprovesti u djelo. S obzirom na tadašnju, ali i sadašnju indiferentnost u Federaciji BiH, i ova inicijativa je osuđena na propast. No uprkos tome nameće se pitanje šta stoji iza takve politike. Za Slavu Kukića, profesora na Mostarskom sveučilištu, dileme nema.
Što se mene osobno tiče, pokušaj razvodnjavanja ideje Bosne i Hercegovine kao države i izdizanje značenja entiteta na razinu državnosti.
Dejtonskim sporazumom je predviđeno pravo entitetima da uspostavljaju posebne paralelne odnose sa susjednim zemljama. Ustav ne precizira pravno gledano da Republika Srpska treba uspostaviti specijalne veze sa Srbijom ili Federacija BiH sa Hrvatskom. Međutim, ono što se Ustavu Bosne i Hercegovine navodi je da prije tih specijalnih odnosa moraju biti opšti i dobri odnosi između susjednih država koji bi se dopunjavali saradnjom entiteta kao unutrašnjih administrativnih jedinica u Bosni i Hercegovini sa susjednim. Pravni stručnjak Asim Trnka o tome kaže.
Sve je u stvari svedeno na to da je nacionalni princip u osnovi ne samo recimo državnog uređenja Bosne i Hercegovine, nego i Srbija i Hrvatska koje su objektivno po ustavu definisane maltene kao građanske države, a zapravo izuzetno pažnju posvećuju upravo nacionalnom interesu Srba u Srbiji, odnosno Hrvata u Hrvatskoj. Tako da se to onda proteže i na Bosnu i Hercegovinu. A nažalost, jedan od ključnih elemenata neuspješnog funkcioniranja ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine upravo je u tome što se preferira preko svake mjere taj kolektivitet zaštiti nacionalne interese zanemaruju dimenzije građanskog društva, odnosno kriterija na kome insistira Europska unija.
O specijalnim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine i Srbije u dokumentima Dana ili na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Na polovini smo emisije, vrijeme za još jedan blok važnih vijesti.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Uz posjećanje na sutrašnji susret Atifete Jahjage i Tomislava Nikolića u Briselu izdvojila sam još nekoliko regionalnih događaja. Kosovski Srbin Srđan Stojanović priveden je nakon ranjavanja dvoje djece u Kosovskoj Mitrovici, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik kosovske policije Besim Hoti.
Izvršeni pretres kuće, pronađena je ručno bomba M75, slična onoj koja je eksplodirala sinoć u stanu porodice Vučitić kada je povređeno dvoje dece. Policija je zbog toga lišila slobode Srđana Stojanovića, kojem je određen pritvor do 48 sati. U kući u kojoj je došlo do eksplozije pronađen je jedan kalašnikov i 54 metaka, rekao je Hoti. Ovo je drugi bombaški napad za posljedne 24 sata u severnom delu Kosovske Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Kosovska vlada osudila je najnoviji incident u Mitrovici u kome od eksplozije bombe ranjeno dvoje djece i pozvala građane na mir i suzdržano, saopćeno je u Prištini. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Icko danas je posjetio Agenciju za istragu i zaštitu, čiji je rad pohvalio te upozorio da svi i pravosuđe i tužilaštvo moraju raditi svoj posao.
Nije dopustivo da neki tužilac kaže da nema političke volje za tužilaštvo. Da? Politika je jedna stvar i naravno mi znamo šta neki političari misle o pravosuđu, međutim, nije dopustivo da neki tužioci ne završe ni jedan predmet ili da ne počinju neki predmet.
Sarajevo je danas obilježilo Dan sjećanja na žrtve rata.
Na današnji dan 1994. godine od granate ispaljene iz područja Vojske Republike Srpske ubijeno je više od 60, ranjeno preko 140 Sarajlija. 5. februar proglašen je danom sjećanja na stradale građane Sarajeva. Gradonačelnik Sarajeva Alije Behmen upozorio je da se kultura sjećanja mora održati živom.
Preko 1,5 djece je pobijeno. Ne trebamo se vraćati u prošlost, ali moramo pamtiti.
Za masakr na Markalama pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor osuđen general Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislav Galić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Upravo na dan obilježavanja tragedije na Sarajevskoj tržnici Markale na Haškom suđenju Ratku Mladiću sa iskazom je započeo Mirza Sabljica, forenzički balističar koji je istraživao eksploziju na tržnici.
To je svojstveno projektilima ispaljenih iz minobacača, znači iz neolučenih cijevi koji ostavljaju takav karakterističan trag poznat kao ruža.
Tužiteljstvo je pustilo snimku Markala neposredno nakon napada, pri čemu je svjedok prepoznao mjesto kratera i oznake koje je na njega osobno postavio.
Vide se dijelom tragovi rasprskavanja gelera, krv, tkivo i ova tri štapa koja prikazuju metodu.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Pozitivna Crna Gora neće imati svoga kandidata na predsjedničkim izborima jer nije uspjela osigurati novac za kampanju, kazao je lider te stranke Darko Pajović. Ta partija za sada neće podržati ni jednog od tri preostala kandidata, Filipa Vujanovića, Miodraga Lekića i Rada Bojovića.
Apsolutno smo svjesni što znači nemati predsjedničkog kandidata, s obzirom smo osvojili 7 mandata i zavrijedili pažnju 30.000 birača. Ali prosto je tako. Mi smo stranka koja je trenutno kreditno zadužena, vraćamo dugove iz kampanje. Malo su nam prebrzo došli ti predsjednički izbori sa te financijske rad.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinadžad putovao je u Egipat, što je prvi posjet jednog iranskog šefa države od islamske revolucije 1979. Šest svjetskih sila Iran nastavit će razgovore o spornom iranskom nuklearnom programu u glavnom gradu Kazahstana Almati 26. februara, potvrđeno je u Briselu. Samoubilački bombaški napad u kojem je ubijeno petoro Izraelaca i vozač autobusa u Bugarskoj prošle godine djelo je libanonske militantne skupine Hezbolah, saopćio je bugarski ministar unutarnjih poslova Cvetan Cvetanov. Prema najavama, američko ministarstvo pravosuđa danas će podići tužbu protiv rejtinške agencije Standard & Poor's. Naime, nakon procjene agencije, hipotekarni vrijednosni papiri su naglo pali 2007. što je bio jedan od glavnih uzroka duboke financijske krize. Toliko bilo u ovom pregledu vijesti.
Iz drugog u prvi plan.
Za danas smo izdvojili. Više od pola godine mještani nekoliko sela oko Fojnice protestuju na mjestu gdje se planira izgraditi mini hidrocentrala na rijeci Željeznici. Žitelji ovih sela kažu da im je ta rijeka jedino blago prirode koje im je preostalo. Ističu kako im nije teško dežurati i smrzavati se svaki dan kako bi odbranili okoliš tog kraja. S druge strane, investitor, kompanija Pebi Stravnika, podigao je tužbe protiv mještana tražeći naknadu štete za dosadašnje gubitke koje je prouzrokovala blokada izgradnje pomenute hidrocentrale. Je li moguće pomiriti očuvanje prirode i potrebu za obezbjeđenjem novih energetskih izvora, tema je našeg Ivana Katavića.
Problemi oko izgradnje mini hidrocentrale u Gotuši kod Fojnice počeli su u ljeto prošle godine. I ranije je na tom lokalitetu bilo pokušaja da se izgradi mini hidrocentrala, što su mještani sprječavali, a investitori odustajali. Novi investitor kompaniji Pebi Stravnika, koji je do sada uložio u taj projekat preko 5 milijuna konvertibilnih maraka, ne odustaje, a ne odustaju ni mještani. Kata Bilić-Lepori, mještanka sela Luke.
Nezadovoljna sam prvo što ovdje dođe neko, je predstavi se i kaže ovo je naša avlija, odlazite, što znači da narod ništa nije znao. Sve se radi sakriveno. Drugo, da podržim svoj narod, ovaj pošteni narod koji ima pravo na rijeku, jer rijeka je Božje blago. Pitala bi te političare koji su dolazili 3-4 puta u Gotušu iz početka, koji su obećanja dali prije glasova, gdje su sada?
U proteklih 6 mjeseci ovaj slučaj obilježili su različiti scenariji. Investitor je unajmio zaštitarske agencije koji su pokušale i fizičkom prisilom započeti radove. Nakon toga su mještani napravili improviziranu kolibu na mjestu izgradnje gdje danonoćno dežuraju čuvajući rijeku. Juro Bilić je jedan od nezadovoljnih mještana.
Nikad u životu nisam bio ponosniji što živim na ovim prostorima. Kad vidim sa kakvim elanom i sa kakvim žarom ti ljudi idu gore, trude se da odbrane, naravno, naglašavam ponovo, zakonski, uredno, bez incidenata, u protivno naravno policija bi reagirala da je bio bilo kakav incident i oni su spremni da ustraju do ako treba još godinu, 2-5, nije bitno koliko. Samo je činjenica da je ovo daleko više od ove mini centrale, pa možda mogu ispravno da kažem da su ovdje brani, ako što na kraju krajeva i pravna država.
Protiv izgradnje mini hidrocentrale su i razne nevladine i ekološke udruge sa područja općine Fojnica. Josip Bilić, član udruženja građana sportskih ribolovaca Fojnica.
Uništen bi bio kompletan riblji fond, a inače ovo je stanište pastrnke potočare, autoktone, znači ribe, onda stanište isto vidre koja je u svijetu, ona je u izumiranju, a ovdje baš ima u izobilju.
Investitor mini hidrocentrale kompani Pebi Stravnika pokrenuo je tužbe protiv Srednjobosanskog kantona i samih mještana. Kaže da je ovaj projekat uložio preko 5 milijuna konvertibilnih maraka, te da je blokada gradnje hidrocentrale prouzrokovala gubitke. Nedžad Delić, direktor kompani Peba i Stravnika.
Mi ćemo insistirati, mi nemamo izbora, već su nastali toliko enormni troškovi da će nam to neko morati nadoknati. I drugo, mi ćemo tu elektranu, s obzirom da imamo sve validne papire, na kraju valjda napraviti. Ako ne budemo napravili, onda će nas neko debelo obeštetiti.
U toku su i sudski sporovi koje su pokrenuli mještani. Oni su tužili Ministarstvo okoliša i turizma Federacije, Ministarstvo prostornog uređenja, Regulatornu komisiju za električnu energiju Federacije, kao i samog investitora. Mladen Rudeš, pomoćnik ministra okoliša i turizma Federacije, kaže da je prva okolišna dozvola za izgradnju ove hidrocentrale donijeta prije 5 godina, nakon čega je po isteku ponovno produžena. Rudeš dodaje kako je cijeli slučaj ispolitiziran.
Određene interesne grupe i pojedinci iz određenih razloga koji nisu relevantni za izgradnju male hidroelektrane stavljaju određene primjedbe što mi ne možemo uzeti u obzir.
Podršku mještanima Fojnice dao je i Andreas Ost, Austrijanac bosanskog podrijetla.
Ja sam došao ovdje na raspust. Od prijatelji sam čuo da ovdje oni protestiraju protiv ovog centralu. Kad sam to sve čuo, ja sam znao da sam to protiv toga zato što to nije dobro za ovo okoliš ovdje. Kod nas u Austriji to nema.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklih 10 godina planirana je izgradnja 40 mini hidrocentrala, samo na području Fojnice planirana je izgradnja 11 mini hidrocentrala, od kojih su neke već izgrađene. Za Radio Slobodna Evropa iz Fojnice, Ivan Katavić.
Korak dalje.
I u dokumentima Dana za danas pokušali smo otići korak dalje. Naime, naš Miloš Teodorović je nakon priznanja premijera Srbije da se susretao sa Šarićevim saradnicima istraživao kako funkcioniše mreža pranja novca odbjeglog narkobosa.
Zaverom ćutanja mogao bi se opisati muk koji je vladao onda kada su se ljudi Darka Šarića pojavljivali i milionima kupovali srpska većinom uveliko posrnula preduzeća. Po svemu sudeći, transakcije se nisu obavljale prikrivenim kanalima, već naprotiv, sa jednog na drugi račun. Upravo zbog toga, nabrajajući adrese na kojima bi trebalo tražiti odgovorne, nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, smenjen jula 2004. Branko Pavlović, podlači kako je nemoguće da nema odgovornih u samom bankarskom sektoru.
Pre svega na državne banke i na ljude u Agenciji za osiguranje depozita koji su dužni i osnovani su između ostalog da bi vodili račun o državnom kapitalu banka.
Potražimo primjer upravo u jednom od gradova u kom je Šarić stekao imovinu. U Subotici se upravo iščekuje drugi pokušaj prodaje njegove imovine na licitaciji. Šarić se u Subotici mogao pohvaliti vlasništvom u kom su hotel Patria, zatim hotel Prezident na Paličkom jezeru te Bečki restoran, iz izveštaja televizije Vojvodina.
Turističko preduzeće Palić, koje rukovodi pomenutim objektima, privatizovano je 2005. godine, a 2009. vlasništvo preneto na firmu Maestral Tours iz Budve, koja se pominje u dve optužnice podignute protiv Darka Šarića zbog pranja novca. Hotel Prezident sa 4 zvezdice nalazi se na samoj obali Paličkog jezera, dok su Hotel Patria i Bečki restoran stacionirani u samom centru Subotice, oba na veoma atraktivnim lokacijama.
Bili su to neki od bisera koje Šarić očigledno nameravao da naniže u svojoj imperiji, i to je radio pred očima institucije, iako su upravo one upozoravane da vredna imovina ide u najmanje sumnjive ruke.
Ja iz katastru nisam vidio da to sad piše vlasnik Šarića, vjerojatno nije tako stavljeno nego neko drugi.
Kaže potpredsjednik samostalnog sindikata Subotice Ištvan Huđi. Ipak, šta god je u papirima stajalo, bilo je očigledno da se događaju problematične radnje.
Ako želite saznati detaljnije kako funkcioniše Šarićeva mreža, poslušajte dokumente Dana ili potražite na našoj web stranici, sa koje vam Dinka Jurković još preporučuje.
Ljudi kažu za sve je potreban talenat, no tri učenice iz Srebrenice slažu se u jednom. U slikarstvu potrebno je puno više rada i truda od samog dara. Njima je slikarstvo hobi, no radovima oduševljavaju sve one koji ih vide. Ko su zapravo Nikolina, Sandra i Anđela? Pogledajte u našoj video priči Slikarstvo u modi.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri samom smo kraju emisije, vrijeme da nas Mirjana Rakela još jednom podsjeti na važnije vijesti.
Sutrašnji briselski susret Jahja Ganikolić važan i za regionalnu suradnju, ocijenili zvaničnici Evropske komisije. Uhapšen kosovski Srbin nakon ranjavanja dvoje djece u Mitrovici. Kosovska vlada osudila incident i pozvala sve na suzdržanost. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinadžad u povijesnom posjetu Egiptu. Sjedinjene Američke Države dižu tužbu protiv rejting agencije Standard & Poor's. Prošlogodišnji napad na izraelske turiste na aerodromu u Bugarskoj djelo je libanonskog Hezbolaha, rečeno danas u Sofiji.
Poštovani slušaoci, toliko u polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a uobičajeno podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodna Evropa, u kojima možete čuti naše najavljene i ostale priče.